Eso.
У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня» у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини ми поговоримо про сьогоднішні перемови у Вільні помічника держсекретаря США Філіпа Гордона з міністром заміжних справ Літви, на яких обмірковувалася ситуація у Білорусі, про відмову державної білпошти розповсюджувати по підписці газету «Свободні новості плюс» і 12 інших незалежних виданнів. Довідаємося про виніки двох судов над активістами опозиції у регіонах, а так само протягнемо знайомиться з творчістю барда Анатолія Кудласєвича. Але спочатку підсумування основних подіяв сьогоднішнього дня. Помічник державного секретаря США по справах Європи і Євразії Філіп Гордон провів перемови з міністром заміжних справ Літви Ушацкасом, на яких обмірковувалася ситуація у Білорусі. 14 жнівня Гордон проведе зустрічу у Мінську з представниками офіційних уладів і опозиції. Говорить один з запрошених на зустрічу з Гордоном політиків Віктор Корнієнко.
Что-то тичется политвязням, свободы сродков массовой информации, свободы сходов и свободы ассоциаций. Вот это те ключевые питания, которые завсёды стоят на парадку дня. На жаль, они актуальными застаются для Беларуси сегодня. И мы снова будем их узнавать.
Державное предприемство «Белпошта» отмовилось расповсюдзваць по подписці громадско-політичную газету «Свободные новости плюс» и 12 інших недержавных выданий. Говорит головный редактор газеты «Слонімскай» Виктор Володащук.
Вчера, кажучи, это уже, так сказать, я зрозумел, что тут уголовное не у субъекты господарения, мается на вазе не у тем, что там свои друг и Белпошта принимают решение. Хоть и за все это принимается решение здесь высокое начальство.
Прадпрыемствы машынабудавання Беларусі пераведзеныя на скарочаны графік працы. Менскі падшыпнікавы завод услед за МТЗ менскім маторным і амкадорам афіцыйна ўвёў трохдзёнку. Гаворыць былы інжынер-канструктор заводу «Мотавела» Барыс Фердман.
Поставлялись на продукты постсоветского пространства. Она не могла конкурировать за счет технических данных, а только за счет цены.
От 17 жнивня Россия уводит обмежевание на увоз на свою территорию молочной продукции шерегу литовских компаний. Меркование международного глядальника Романа Яковлевского.
У Беларуси объектами интереса России были вот эти 12 предприемств молочных, которые Россия спробовала набыть таким чином. А у Литве, по словам некоторых экспертов, это мажикяй, нафтоперепрацовшее предприемство, вельми буйное. Мы просто бачим, что вот користается это молочный инструмент, как зброя, как инструмент российского.
Старшыню Гарадоцкай районнай суполкі партыі БНФ Леаніда Аўтухова аштрафавалі за арганізацыю акцыі да ўгодкаў прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі на 1 400 000 рублёў. Гарадзенскі абласны суд пакінуў без зменаў рашэнне Астравецкага суду, які аштрафаваў Івана Крука на 750 000 рублёў за распаўсюджванне друкаваных выданняў без выходных звестак. Ваша свобода. Выники дня. Помощник державного секретаря США по справах Европы и Евразии Филипп Гордон провел перемовы с министром замежных справ Литвы Ушацкасом, на яких обмерковывалась ситуация в Беларуси. Завтра Гордон приедет в Минск. Рассказывая Олесь Дашчинский.
Филипп Гордон накировывается в Минск, чтобы высветлить, чи могут меняться у левший бок двухбаковые стосунки, поведомило агентство Дельфи. По выводу господара Гордона, белорусскому боку еще шмат что належит зарабить. И он отзначил, что не собирается обещать и домовляться про новую политику, а хочет на свои очи убачить, чи готов официальный Минск до решения, потребных для усталявания конструктивных стосунков с США. По воде господара Гордона, головными критериями для США остаются права человека и демократы. Беларусь повинна вызволить у всех политвязнев, дать больше свободы неурадовым организациям и медиам, а так само провести свободные и прозрыстые выборы. По воде Филиппа Гордона, есть способы, как домашчися измену, и он так само отзначил, адзначыў, што санкцыі ЗША адносна Беларусі – гэта вынік парушэння правоў чалавека, і яны будуць адменены толькі ў тым выпадку, калі краіна будзе імкнуцца да дэмакратыі. Спадар Гордан заявіў, яны зрабілі шэраг пазітыўных крокаў у гэтым накірунку, таму я і еду туды. Мы звярнулі ўвагу на тое, што яны гатовыя рухацца, але зрабіць трэба яшчэ больш. Кажучы пра магчымасць прызначэння новага амбасадара, Гордан нагадаў, што дыпламатычнага прадстаўніка адклікаў не Вашынгтон. Ён адзначыў, што амерыканскі бок не звязвае гэтага пытання з адменай санкцыяў. Мы гатовыя аднавіць склад амбасады, але не збіраемся звязваць пытанні, якія адно з адным не звязаныя. Мяч на іхнім баку, цытуе Дэлфі Гордана. У Міністэрстве замежных справ Беларусі паведамілі, што падчас сустрэчы спадара Гордана ў адміністрацыі прэзідэнта і ў МЗС плануецца абмеркаваць увесь комплекс пытанняў двухбаковых стасункаў. У амбасадзе ЗША ў Менску адзначылі.
Сустракацца будзе з прадстаўнікамі ўладаў і лідарамі грамадскай супольнасці.
Сярод запрошаных на сустрэчу намеснік кіраўніка руху за свабоду Віктар Карняенка. Ён акрэсліў тэмы, якія неабходна закрануць падчас гутаркі.
Што датычыцца палітвязняў, свабоды сродкаў масавай інфармацыі, свабоды сходаў і свабоды асацыяцый. Вот гэта тыя ключавыя пытанні, якія заўсёды стаяць на парадку дня. На жаль, яны актуальнымі застаюцца для Беларусі сёння, і мы зноў будзем іх уздымаць.
Спадар Карняенка спадзяецца, што ЗША вельмі пільна сочаць за сітуацыяй у Беларусі і не дапусцяць, каб тут былі імі замест рэальных палітычных зменаў.
Усё, што робіць Злучаныя Штаты, напрыклад, акт аб дэмакратыі для Беларусі, станоўчы для краіны. Магчыма, ён шкодзіць некаму ўладзе, але для Беларусі ён вельмі карысны.
Былы старшыня Вярхоўнага Савету Станіслаў Шушкевіч на сустрэчу не запрошаны, але ён адзін з аўтараў ліста нядаўна накіраванага прэзідэнту ЗША Абаму. Ён заявіў, што да чын на Беларусі ЗША павінна захоўваць ранейшы прынцыповы падыход.
Так, ставіцца да гэтага рэжыму, якім ён ёсць. Вельмі падабалася, што яны займалі заўсёды прынцыповую пазіцыю, што, напрыклад, да санкцый адрознення ад Еўропы. Яны зрабілі такія санкцыі, што тут аж на сценку палезлі, аж выперлі амбасадара. Это былі добрыя санкцыі. Яны білі па тых месцах, дзе беззаконні. Яны зразумелі, што за чаго. Яны лепей разумеюць гэта, чым Еўропа. Думаю, што ў іх інфармацыя лепшая. А калі Злучаныя Штаты раптам пойдуць па шляху еўразвязан, дык будзе зусім сумна, таму што фактычна яны хочуць легітымізаваць дыктатуру.
Гаварыў былы старшыня Вярхоўнага Савету Беларусі 12-га склікання Станіслаў Шушкевіч. Ваша свабода, вынікі дня і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Марія Разуваева з Менску. Мы клапоцімся пра лёс раслін і жывёл, занесеных у чырвоную кнігу. А чаму нікога не хвалюе лёс беларускамоўных грамадзянаў, якім таксама пагражае знікненне? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду ў нашым эфіры хвілін праз 30-35. Старшыню гарадоцкай раённай суполкі партыі БНФ Леаніда Аўтухова асудзілі за арганізацыю акцыі да ўгодку прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі, паведамляе Браніслава Станкевіч.
За тое, што 27 ліпеня спадар Аўтухова выйшаў з белчырвона-белым сцягам на цэнтральную плошчу гарадка, суддзя Ганна Ганчарова прысудзіла яму 1 400 000 рублёў штрафу. Падобныя працэсы чакаюць і віцебскіх актывістаў, якія далучыліся да акцыі і таксама выйшлі за сцягамі. Валерыя Раманенко з маладой грамады, Ірыну Пятрову з руху «Джынс за свабоду» да Тараса Сургана, прадстаўніка маладой Беларусі, якія позваў у суд пакуль не атрымалі. Леанід Аўтухоў перакананы, што іхнюю супольную акцыю нельга лічыць правапарушэннем. Хаця б таму, што за колькі дзён да Дня Незалежнасці ён атрымаў вусны дазвол на яе правядзенне ад кіраўніка ідэалагічнага аддзелу гарадоцкага райвыканкаму Леаніда Проніна. Але сам спадар Пронін на плошчу не прыйшоў, хоць актывісты яго і запрасілі. Суддзя аргументы Леаніда Аўтухова пад увагу не ўзяла. На думку спадара Аўтухова, увогуле не варта чакаць справядлівага рашэння ад суду, залежнага ад уладаў.
Суда, як такога, Рэспублікі Беларусь на сённяшні момант не існуе. Суд бароніць правы чыноўнікаў. Я з'яўляюся ўжо больш як 2 гады беспрацоўным. І мне прысудзілі 40 базавых велічынь. На сённяшні момант нідзе не магу знайсці працу ў Гарадоцкім раёне. Шмат вакансій, але нідзе не бяруць. Маё політичне глядження, тому що я звільняю старшиною полки партії БНР по Городоцькому району, удільничав у виборах оплати представників 2008 року в якості кандидата.
Гаварил оштрафований сегодня на 1 400 000 рублей старшиня Городоцкой районной суполки партии БНФ Леонид Аутухов. Вы слушаете выниковый эфир «Свободы» за 13 жнивня и зараз наше опытание. На Городенском школьном базаре люди кажут, что для того, как выправить дитя у школы, необходимо каля 400 500 000 рублей. Наш корреспондент Михаил Корневич наведал школьный базар у Городни.
Школьный базар у Городни на Советском пляце. Что день тут шматлюдно. Переважно с детьми приходят женщины. Вот выбираются буток, я цікавлюся у покупниц. Як они его оценивают?
Ну, если Белвест, марка, то ничего обувь.
А наша Гродненская?
Не знаю, я ничего для своего ребенка в Гродненской обуви ничего не находила, по крайней мере. Потому что надо шить обувь на узкие ножки тоже, потому что шьют такой подъем, что нога просто две ноги всунуть может.
Другая господарня звертает мою увагу на кошты.
Кроссовки. Кроссовки 65 000, 67 000 на ребенка, шестилетку, семилетку. 58 000 кожаные, очень неплохие полуботинки. 97 450. Если ребенок не один в семье, как у нас трое, то это чувствуется.
Побач с подарней выбирают школьную форму для девчаток. Кошты от 80 до 140 000. Пытаюсь у продавачки. Те не задорого каштуя форма.
Ну, это идет за костюм полностью троечка с такой. Это брючки, юбочка и жакет. Ну, вообще могла бы, на мой взгляд, могла бы быть дешевле, потому что тяжело у кого несколько детей все-таки купить форму.
Другая продавачка кажет, что люди перед тем, как купить, часом подолгу подличивают гроши. Пытаются у покупниц. Те подобается им школьная форма?
Да, нравится.
Но покуда еще не купили школьной формы, вот не можем подобрать.
Скажите, а вот вам сколько вот обходится дитя собрать из школы, если...
Ой, если хорошо, то много. 1400, не меньше. Это минимум. Много.
Так двое, у кого трое детей, так это вообще невыносимо.
Продавачки канцтоваров кажут мне, что у них мало белорусской продукции. И, как правило, она наигорш купляется, бо российские шитки значно цікавейшие. А вот урешті сустрел мужчину, який выбирает нечто сыну. Пытаюсь у спадара, як он рихтується до школы.
Шукаешь так, где тонней. Например, школьный плецак я привез с Белостока. Пиджак нам отдали приличная сестра. Штаны мы подобрали в секонд-хенде за 6 000. Туфли так само отдали родственники. Но вот уже мы неяк собрались. Прикладно сэкономили на этом, ну, 300 000, 300-350 000 сэкономили.
А питання на школьному базарі у Городні провів Михайло Корнєвич. А зараз я нагадаю основні теми нашої програми. Помощник державного секретаря США по справах Европы и Евразии Филипп Гордон провел перемовы с министром замежной справ Литвы Ушацкасом, на яких обмерковывалась ситуация в Беларуси. Державное предприемство «Белпошта» отмовилось распавсюджвать по подписце громадско-политичную газету «Свободные новости плюс» и 12 інших недержавных выданий. Предприемство машинобудования Беларуси переведенное на скороченный график працы. От 17 жнивня Россия уводит обмежевание на увоз на свою территорию молочной продукции шерогу литовских компаний. Старшиню Городоцкой районной суполки партии ВНФ Леонида Аутухова оштрафовали за организацию акции до угодков принятия декларации об суверенитете Беларуси на 1 400 000 рублей. Ваша свобода. Выники дня. Державное предприемство «Белпошта» отмовилось распавсюджвать по подписке громадско-политичную газету «Свободные новости плюс». Белорусская ассоциация журналистов заявила, что те и тиншие проблемы у супрацовництве с «Белпоштой» и «Белсоюздруком» зазнают и 12 інших недержавных выданий. Сегодня корреспонденты «Свободы» у регионах доведывались, как мясцовые недержавные газеты спробуют вернуться в державную систему распавсюджвания и что с этого отримливается. Поведомление наших корреспондентов записал Вячеслав Кулик.
Бобруйск. У Бобруйску еще у липени у шапиках Белсоюздруку з'явилася недержавная газета «Бобруйский курьер». Ситуацию тлумачить Андрей Белогубов.
У дзяржаўнай сетцы распаўсюду газеты «Бабруйскі кур'ер» не было 2,5 гады. Мясцовы філіял Белсаюздруку скасаваў дамову на распаўсюд газеты нібыта з прычыны вялікага працэнту спісання. 2,5 гады рэдакцыя намагалася перазаключыць гэтую дамову, аднак марна. Сітуацыя змянілася месяц таму.
Договор они самі заключылі заднім числом 1 июля, но первым номер пошёл именно в киоске 15 июля.
Кажа рэдактар выдання Анатоль Санаценка, што страціла выданне за час адсутнасці ў дзяржаўнай сетцы распаўсюду.
До запрета 1 февраля 2007 года продавали в киосках от 4,5 до 6 тысяч экземпляров в месяц. Сейчас по тем результатам, которые есть, ну, понятно, что да, надо эти позиции все-таки какое-то время постанавливать.
Заключить домову с Белсоюздруком больше за 2 месяца не удается городской незалежной газете «Узгорок». Поводле редактора Эдуарда Брокрова адмову администрация предприемства тлумачить отсутностью места у шапиках.
Конечно, коли бы была домова с Союздруком, то это было бы недренно. Мы зараз предпринимаем заходы по отриманию властной гандлевой лицензии и будем отчинять в «Угорках» несколько кропок по продаже нашей газеты.
Чаму для «Бабруйскага кур'ера» теперь газетные шапики доступны, а для «Узгорка» не? Кировник Могилю Союздруку, и он же чалец громадской координационной рады в сфере СМИ Александр Чачора, личить, что городское выдание покуль не заслужило места там.
Каждая газета должна решим взять достойную нишу на рынке. Ей нужно войти в этот рынок и пройти определенный путь.
Гарадзеншчына. Проблемы с распаўсюдам на Гарадзеншчыне зазнае газета «Слонімская», поведомляет Сергей Астраўцоў.
Главный редактор газеты «Слонімская» Виктор Володащук каже, за гэты час, что год редакция зверталася у державной структуры, каб обновить супрацовництво с Белпоштой, Белсоюздруком, а так само с Гарадзенской областной друкарней, якая отмовилась тиражировать выдание. Однако никаких выников это не дало.
Вчера, кажучи, это уже, так сказать, я зрозумел, что тут головное не у субъекта господарения, мается на увазе не у тем, что там свою друг и Белпошта принимают решение. Хоча и за все это принимают решение здесь высокое начальство. Бо по словах тех же самых керовников, мясцовых, Союздрук, допустим, Белпошта, и они скажут, ну, коли дадут заказ, мы завтра погодимся, скажем так, задание повинно быть принимать и оба у выконкама, и Минска, я не ведаю сейчас, короче, кто тут.
Барановичы, гэтымі днямі рэдактар недзяржаўнай газеты «Ганцавіцкі час» Петро Гузаевскі і кіраўнік прыватнага выдавецкага прадпрыемства «Інтэкспрэс рэгіён» Алексей Белы на сваю спробу вярнуць выданне да чытачоў праз падпіску атрымалі адмовы за подпісам кіраўніцы берасцейскага філіалу Белпошты Валянціны Пух. Адмова паступіла і з рэгіянальнай сістэмы Белсаюздруку. Алексей Белы кажа. Гаспадар Белы паведаміў таксама, што і газету «Нясвіцкі час», якую ён таксама рэдагуе, мясцовае прадпрыемства Белсаюздруку адмовілася браць у свае шапікі. У Барановічах праз рукі і крамы распаўсюджваецца 20-тысячным накладам незалежная газета «Інтэкспрэс». Паводле інфармацыі Беларускай асацыяцыі журналістаў, тыя ці іншыя праблемы ў супрацоўніцтве з дзяржаўнымі сістэмамі распаўсюду зазнаюць усе рэгіянальныя выданні. Намеснік старшыні БАЖУ Андрэй Бастунец заяўляе, што грамадская арганізацыя робіць высілкі дзеля таго, каб вярнуць незалежныя выданні ў дзяржаўную сістэму распаўсюду, бо іншай у Беларусі няма.
Напрыканцы мінулага году былі вернуты ў шапікі «Народная воля» і «Наша Ніва» і «Баш Вітау». Гэты крок. И были сподевы, что в ближайшем часам остатние каля 13 выданий так само смогут распавсюживаться про сетки державных предприемств, которые фактично занимают монопольное положение на этом рынке.
Спадар Бастунец перекананы, что обновление нормального распавсюду недержавных выданий – питание не права, а политики.
Этому вертанию повинно попередничать, как и у выпадку с народной волей нашей Нивой, отповедное политическое решение.
Гэта было меркаванне намесніка старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэя Бастунца. У канцы 2008 году недзяржаўным газетам «Народная воля» і «Наша Ніва» дазволілі вярнуцца ў дзяржаўныя сістэмы распаўсюджвання, а «Народнай волі» друкавацца ўнутры краіны. Тым не менш, да сёння пазбаўленыя магчымасці распаўсюджвацца праз сеткі Белпошты і Саюздруку 13 недзяржаўных грамадска-палітычных выданняў, з якімі прадпрыемствы-манапалісты адмовіліся супрацоўнічаць супрацоўнічаць у канцы 2005-га, пачатку 2006-га гадоў. Вы слухаеце «Вашу свабоду. Вынікі дня».
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Тушкевич,
академик Радим Гарецкий,
спевак Виктор Скоробогатов,
историк Янка Запрудник.
На питание автора передачи Михася Скоблы еще откажут все, кого варто почуть.
Сёння ў маратоне вольных студыяў Міхай Скобла гутарыць з архітэктарам Леанідам Левіным. Слухайце праз 10 хвілін. Гарадзенскі абласны суд пакінуў без зменаў рашэння Астравецкага суду, які аштрафаваў Івана Крука на 750 тысяч рублёў за распаўсюджванне друкаваных выданняў без выходных дадзеных. У залю суду спрабавалі не дапусціць праваабаронцу Валерыя Шчукіна, расказвае Міхал Карневіч.
Сёння Іван Крук чарговым разам пераконваў суд, што ўсяго толькі даў свайму суседу пачытаць некалькі газетаў, якія да ўсяго і не з'яўляюцца перыядычнымі выданнямі, бо іх наклад 299 асобнікаў і выходзяць яны нерэгулярна. Актывісты ще ў чэрвені пакаралі штрафам у памеры 20 базавых велічынь. Это каля 750 тысяч рублёў з формулёўкай за распаўсюд друкаваных выданняў без выходных дадзеных. Іван Крук перакананы, што прысуд яму пакінулі ў сілі толькі за тое, што ў газетах вмещалася критичная информация про будовництво атомной станции в Островецком регионе. Активист настроен домагаться правды нават у международных инстанциях. Перед початком процесса у зале суда дежурный милициант не допускал Валерия Щукина, посылающийся на загад судьи. Правда, Валерий Щукин на это и не поддался и домогся того, как у залю смогли зайти все охотные. Каже правооборонца Валерий Щукин.
Должен сказать, что я уже давно с таким безобразием не сталкивался, что судья решает, кого пускать, кого не пускать. Суды у нас в Беларуси пока еще открыты. Если суд закрытый, а там очень малые какие критерии, то он должен быть судья вынести в процессе решения. Естественно, я написал заявление сейчас на грубое нарушение судьи Рачинским и заодно на милиционера, который обязан выполнить только законное распоряжение. Поскольку указание судьи Рачинского было, значит, незаконным, он не обязан был его выполнять, но он так и не понял.
Меркование правооборонцы Валерия Шчукина.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімвалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Ваша свабода, вынікі дня. І зараз на чарзе музычная перадача з Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні Анатоля Кудласевіча, з якім я пазнаёміўся на першым фестывалі беларускай аўтарскай песні, які праходзіў у доме літаратара ў 1993 годзе. Не гучыць па-беларуску выраз «ліхія 90-е», бо для ўсіх, хто азваўся беларусам тады, 90-е гады заўжды будуць жывымі і светлымі часамі.
Ведаеш, 93-й год, это ўсё-такі быў уздым нацыянальны, і такая цікавасць была да нацыянальнага, да свайго, да беларускага, што то не, скажам так, радавала. Але ж прайшлі гады, прайшлі часы, дзе зараз той атаманаў? Алег, які, па-моему, нас першае месца заняў спявае, недзе на рускай мове нейкія песні непонятнай тэматыкі, а быў такі нацыяналіст. Хто з бардоў ты з нашай застаўся только ў страю? Ну, можа, Віктор Шалкевіч, ну камоцкі неш, дзела на медзіч, помніш, якая прыгожая дзяўчынка была, як яна цудоўна спявала. Дзе Клімкович Владзімір, недзе ў Лацінскую Амерыку з'ехаў. Жыццё раскідала ўсіх, і мне думаецца, зміця, што прычына ў тым, што люди крышку іншими стали. Менш души стало в односинах. И сама песня авторская, она же за счет на щирости, располагает до щирости, и она не совсем запотребована. Это первое. По-другому, у нас мало, нема такого понятия, как литературный менеджер. Вот, скажем, Змитер Бартосик пишет песни. Ну, ён же ж піша, ну, ён же ж не заўсёды здольны прадаць гэтыя песні, як рэалізаваць гэтыя песні, як некі, скажам так, бізнес-праект. А калі б знайшоўся каля таго ж Бартосіка, там, ці каля іншага, Кастуся Грашенка, чалавек, які змог бы выдаць дыск, там, тое, другое, і прадаць гэта, это было б цудоўна. Да і Бартосік, напэўна, пісаў бы, і Кудласевіч пісаў бы. А такіх людзей вельмі мала. І таксама трэба талент месці арганізатарскі, я не ведаю, там прамоўтарскі нейкі там, каб усё это прасунуць на гэты рынак. А гэта ў нас бракуе.
Як лёгкі дым, як тонкі пар. Расталі ў небе кучы хмар. У гладь нябёс далёкая, крыштальная, глыбокая. Як моцны гук прызыў вясны. Твоёй пачуўся вышыны. Прастор, прастор і воля там, маленя нам яна, не нам. Запёрты мы прыдаўлены. І крады нам прыстаўлены. Высок, высок паркан сцяна, нам песня волі не чутна. Вясна, не нам простор. Нам мур сыры на темный двор. Гады у неволі отцветут, душа не плач, вясну забудь. Як легкий дым, як тонкий пар.
Бард Анатоль Кудласевіч заканчвае наш сённяшні выніковы эфір. А мне застаецца нагадаць, што ваша свабода вынікі дня выходзіць а 19, 21 і 23 гадзіне менскага часу. І на заканчэнне аб тым, што вы сёння можаце бачыць на незалежным тэлеканале Белсат.
Сёння на Белсаце. А 20.50 гісторыя пад знакам пагоні. А пазней ад 21.20 фільм «Будка». І падобныя між сабой лёсы чалавека, пакалечанага вайной, і сабакі, пакрыўджанага сучаснай абыякавасцю. І ўрэшце, а 21.50 ток-шоу «Форум». Тэма праграмы «Кватэрнае пытанне». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.